Доброто на всички от мен. Тази сутрин ще си позволя да преразказвам повече истории, за да мога да събера идеята си в тези минутки, които трябва да бъдат за размишления. На предишния семинар на Озана, когато говореха братята от Ендрюс, ме направи впечатление на подробност, която аз не бях обръщал внимание. И така се постарах да поизуча малко повече, да поразмишлявам малко повече върху нея. Използвах това нещо като проповед в моята църква, понеже тази година, както знаете, съвпаднаха нашите избори, църковни избори, с изборите в държавата. И всъщност темата, която ще ти поднеса, се казва признание или призвание. Една буквичка разлика има. Признание или призвание. Ще говоря за Давид, за това как той стана цар. Започвам с Първо царе 16 глава. Самуил отиде в Витлеем. Ако искате вкъщи да ги прочетете или пък да ги използвате, от 1 стих до 12 стих. Отиде в Витлеем и там с семейството на Исей трябваше да помаже новия цар. Когато седнаха в дома и когато започнаха да влизат синовете на Исей, първото впечатление на Самуил беше за най-големия син. Като влизаха и видя Елиава, каза си, непременно пред Господа е помазаника му. Кой беше критерия? Кой беше критерия за първия цар? Да, като видяха първия цар, една глава на всички. Може би първият син на Исей беше най-снажният, най-смелият, най-красивият, най-величествената гледка, която можеше да се намери с Израиля. Той казва, не съм сгрешил. Бог не греши. Бог обаче казва, не гледа на него. Отхвърлил съм го, понеже Бог не гледа на лице, на сърце. И накрая стигна до осмия син, както знаете, Давид. Иска да прочета стих 12. И пратите го доведоха. И беше рус, с хубави очи и красив наглед. И Господ каза, стани, помажи го, понеже той е. Значи, Бог не гледа на красота си, а пак, макар че така описва Библията, че е бил красив. Тогава Самуил взе рога с мирото да го помаза сред братята му. И Господният дойде със сила на Давида от същия ден и после. Тогава каза, сред братята му той беше помазан. Има ли някой тук, които са много братя? Много братя и сестри, които са в семейството. Има ли някой между нас? Аз имам една сестра, някои са 3-4 деца. Ако има някой, или ако може да се представите да сте 8-то дете, което е винаги ритано на обора с овцете, и да бъдете помазан за цар вкъщи. И то на възрастта на тинейджерите. Какво би станало на другия ден? Ще сложи престола вкъщи и ще каже сега, айде ви на овцете. Не така става обикновено. Вижте, Бог, когато избра Давид, не каза, ще избера най-глупове, най-простите, дето за нищо не става и ще го направя цар Давид, че мога. А Бог даде едно признание. Признание за нещо, което мъчи Давид в сърцето си. Признание, което в целия Израел го нямаше, ще види, че наистина го нямаше. Обаче, когато Давид получи помазанието, го прие като призвание. Той не каза, ето сега Бог ме оцени, вие понеже не ме смятате за глупав, за малък и ме пращате правоцете, а сега вие правоцете, понеже аз ще бъда цар. Аз съм най-умният, най-честният, най-качественият в целия Израел. И тази история пише Самуил, сам той пише тази книга на царете. И не случайно Самуил развива действието по такъв начин. В следващите стихове, изведнъж Давид по така, чудо Божие се появява в двореца. Значи той трябваше да бъде в двореца, трябваше да бъде цар, макар че му беше още времето, но ето го направо в двореца. От целия Израел няма кой да свири Тейхово. Няма кой да утеши царя Тейхово. Давид отиде в двореца. И се казва, че така, стих 21. И Давид дойде при Саула, да застана пред него. И той го обикна много. И Давид му стана оръженосец. И Саул прати да кажеш на Исея, нека стои Давид пред мене, моля, понеже предяви моето благоволение. Давид вече беше царски човек. Но вижте в 17 глава, не случайно веднага с това историята с Гедеон, с Голиат, извинявайте. 17 глава стих 15. А Давид отиваше от Саула, за да пасе овците на баща си, във Витлеем и се връщаше. От двореца с овцете, от овцете с двореца. Какъв характер, какво качество имаш този човек? Аз ако бях отишъл от двореца, нямаше да отида повече на овцете. Ще пратя на писмо на баща ми, извинявай, намери се друг за овцете. Твоя син отиде от двореца. Още повече ти, нали помниш, че му помазаха мене? Аз тук за кариера трябва да се боря. Пред мен има големи хоризонти. Ще ходя на овцете, се излагам аз, никой няма стана цар с овцете. Така че Давид сменяше две поприща и то корено противоположни. За него нямаше никаква оценка на това, че той трябва да бъде там. Той прие всичко като нещо, което трябваше да стане. И той вярва, че ще стане. Но той се готвеше сякаш за нещо бъдещо, нещо неизвестно кога. Пак 17 глава се спирам, когато Давид разбра какво обещава цар Саул на този, който ще убие Голиат. Застана пред него, стих 34 на 17 глава, всичко е в Първо царе. А Давид рече на Саула: Слугат ти пасеше овцете на баща си, и когато дореше лъв или мечка, та грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах, та го поразявах. Отървава го и така нататък. Слугата ти е убивал и лъв и мечка. Така, и той е необрязан филистим, ще бъде като нов от тях. Три пъти казва слугата ти. Не казва новия цар. Ти, царю, трябва да знаеш, че аз не мога да умра. Аз трябва да царувам. Нямаше такова нещо в ума му. Слугата ти, царю. Твоя слуга. Оно, което наистина виждаме в живота на Давид, беше, че той прие това помазване като едно призвание. Нямаше капка гордост, нямаше капка кариеризъм в това, което прие. Той беше човек, който реши да бъде верен, да бъде точен, да бъде честен, да бъде посветен и Господ да направи какво трябва. До края на първата книга на царете, два пъти имаше възможност да вземе престола, докато спеше Саул. Помните ли? И му казаха: бе, ти си глупав човек, що не вземеш престола сега? Бъди уверен, че ще му дойде времето. Втора книга на царете, първата глава. Когато Саул умря, един амаличанин дойде при него и му каза: ето ти, царю, короната. Ето ти гривната на царя. Помните какво направи тогава Давид? Отряза му главата и направи следното нещо. Нещо, което аз не съм забелязвал. В стих 17 на първата глава, втора книга на царете, първата глава, стих 17. Тогава Давид оплака Саула и сина му Йонатана стоя плач. И заръча да научат детски старейшини оная песен на плача на лъка, сега ще се казва тук. Ето написане в книгата на Праведния. Трябваше хората, които не обичаха много Саула, да пеят песен, която Давид написа. Това, което наистина правеше Давид, беше, че пред народа той беше, как да кажа, като един лъч светлина, като един компас, първолинейен човек. И неговите приятели, неговите врагове признаваха, че в него няма капка, няма стремеж към власт, няма гордост, няма никакъв така дух на превъзходство, демонстриране на нещо. Той беше, наистина бих казал, един образцов християнин, идеален човек. Когато Саул умря, четем какво направи Давид, втората глава. Допита се до Господа, възляза ли в някои от твоите градове? Да, възлезе. В кой? В Хеврон. И той отиде там. И четем стих 4. Втората глава на Второ царе, 4 стих. Тогава юдовите мъже дойдоха и помазаха там Давида за цар на юдовия дом. Тогава дойдоха неговите мъже от неговото си племе, от неговото семейство. И казаха: в нашото племе друг няма. Като тебе няма друг, ти бъде цар над нас. В същата глава ще прочетете, когато пише до Явис галатските мъже, че Давид за първи път се нарича цар. За първи път казва: Бог ви издигна цар над Юда. Ама Бог беше казал, че ще бъде цар над Израиля. Аз ако бях, нямаше да съглася. Ще кажа: вижте какво, айде да не бързаме сега. Намерете целия Израел, ако той е целия Израел, ще стана цар. Давид казва: добре, що ми искате, готов съм. Беше ли признание това? Как мислите? Беше ли признание от страна на юдовия род? Абсолютно. Нямаше друг човек, на който да се възхищават и пред който да благоговеят като пред него. Давид какво каза? Това не е признанието, което аз търся. Искам нещо повече. Вие не ме оценявате по достоинство. Вие знаете ли какво каза Бог? Той каза: добре, ще ви служа. Ще бъда цар. Пак го прие като на призвание. И тогава започнаха големи интриги. Историята ви е ясна. Започнаха борби между Юда и Израел. Започнаха пак рязане на глави на Исфостей, носени в торба, да стане той цар. Започнаха коварно и всяк да му предлагат престола на Израел. Давид беше наистина непоклатим. В четвърта глава, само една секунда да погледна да не сгреша. Четвърта е... Точно така. В четвърта глава, когато Йоав уби с коварство Авенир, заради омразата му, поради това, че той уби неговия брат Ависей, стих 28 на третата глава, извинявайте, аз греших, трета глава 28, 29 стих и след това 35 до 37 стих. А по-после, като чу Давид, рече: невинен съм аз и царството ми пред Господа до века за кръвта на Авенира Неровия син. Нека остане тя на Йоавовата глава и на целия му бащен дом. И нека не липсва от Йоавовия дом такъв, който има семетечение или прокажене, т.н. Той просто прокля своя въначалник. Сетне дойдоха всичките люди. Вижте сега, тук преди малко говорихме за Юда. Тук дойдоха всички люди. за да придума Давида да яде хляб, докато беше още видел. Но Давид се закля, казвайки: така да ми направи го Бог, да и повече да притури, ако вкуся хляб или какво да било нещо преди зайде слънцето. Това показваше печал, скръп, че той искрено скърби за Венера. И всички люди се научиха за това. Кои бяха всички люди? Целият Израел. Те се научиха за това и им стана угодно. Както беше угодно на всичките люди и все, що правеше царя. Е такъв цар да имаме. Да бъде угодно на всичките люди и все, що прави царя. Не е ли така? Дай Боже да бъдем такива цари в нашата църкви. Понеже в оня ден всичките люди и целият Израел познаха, че не беше от царя да бъде убит Авенир Неровия син. И в следващата глава, пета глава по-скоро, четем какво направи целият Израел. Пета глава, първи стих. Тогава всички израилеви племена дойдоха при Давида в Хеврон и говориха, казвайки: ето твоя кост и твоя плът сме ние. И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля. А следващите думи, забелязали ли сте ги? И на тебе рече Господ: ти ще пасеш людите ми Израиля и ти ще бъдеш вождът Израиля. Знаеха ли целият Израил, че той беше помазан? Знаели са ми. А що не са го направили цар? Лесно ли направиш един човек цар? На кой някакъв ще излезе? Ако излезе някой глезъм на детенце, защото малък беше още, ако вземе да си вее байрака като малкия Соломон, трябваше да се докаже. Всяко нещо, което виждаме в израстването на Давид, беше признание от страна на другите. За Давид обаче не беше повод за гордост. Искам да кажа, че също е Божието дело. Когато Исус говори на своите ученици в Матей 20 глава, стих 25 стих, той казва: господарите на този свят господаруват над своите подчинени, но при вас не ще бъде така. Вие, ако искате да бъдете първи, ще служите. И всъщност, ако мога да го кажа с един такъв много прост език, в Божието царство не може да разделим признание от призвание. Ние много често казваме, ние в църквата правим избори и правим, призоваваме хора за служба. А хората в света търсят признание. Имат афиши, рекламни кампании, перчат се, правят благотворителни акции, да ги видим колко са добри. Но в Божието дело признание и призвание вървят за ръка за ръка. Когато Бог те призвава за нещо, той те признава, че можеш да го правиш. Той признава, че в теб има нещо. Но това, че го признава, не е повод за гордост. Всяко признание, което Бог прави, е всъщност направено чрез ново призвание. А всяко ново призвание е признание, че ти можеш да правиш повече. Така че Бог ги върви, така вървят заедно, Бог ги води заедно. Бог вижда нещо малко и казва: добре, що можеш малко, малко ще призова. Ма ти вече можеш повече, чудесно, повече ще призова. Наградата в Божие царство каква е тогава? Пост, име, власт или служба? Служене. Голямото служене, което можеш да направиш, е голяма чест. И си спомня думите на сестра Уайт, която казва: за християнина, за Божия човек е най-голямата чест коя? Да страда за Христа. Да ти повери Бог такова служение, да издържиш изпитание, да понесеш кръст, да страдаш за Христос. Църквите обикновено не разбира това така. Дай Боже ни да го разбираме така. И много често се получава това, което казва апостол Павел на коринтияните. 1 Коринтияни, 4 глава. Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате то без нас. И дано царувате, тъй ние заедно с вас да царуваме. Някои вече са възцарили в църквите и му карат здраво така царуване. Не може да свалиш престола. Знаете? Понеже струваме се, че Бог изложи нас апостолите като най-долни в Божието царство. Не е грешка. Когато мислех за цар Давид, понеже той беше една така легендарна личност в историята на Израел, дълго време след това споменава неговото име, спомня се думите на пророк Исаия, с които искам да завърша. Пророк Исаия, 41 секунда, 32-та глава. 32-та глава. Ето един цар ще царува с правда, и началници ще управляват с правосъдие. И всеки човек, други преводи казват, човекът по-правилното, ще бъде като заслон от вятър, като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма канара в изтощена земя. Това, което казва пророк Исаия, е сякаш една мечта. Сякаш нещо, което е било някога, видели са го, но което още по-добре ще го видим в бъдещето. Ето един цар ще царува с правда. Първият стих. И началници ще управляват с правосъдие. Тук говори за цар и за началници. И какво казва? Те ще командват с благ тон, те ще дават леки заповеди, леко да се вършат. Така ли казва? И той ще бъде като заслон от вятър. Излезте на един бурен вятър, намерете заслон. Колко е приятно. 32 глава на Исаия, първи стих. Като прибежище от буря, да се спасиш от буря. Като водни потоци на сухо място в пустиня, като оазис. И като сянка от голяма канара в източтена земя. Ако искаме да царуваме, брате и сестро, другите сестри не ги виждам, ако искаме наистина да бъдем хора, които ще станат царско свещенство и някой ден ще царуват с Христа, мисля, че това е най-добрият начин, по който можеш да разберем какво означава да царуваш. Царството Божие е царство на служене. И в него да бъдеш един, който управлява, който дава така подкрепа на другите, означава да бъдеш точно това. Прибежище от буря, водни потоци в пустиня, канара за този, който е пригорял вече от слънцето на изпитанията, да бъдеш човек, за който хората мечтаят. Тези думи звучат като една мечта. Аз знам, че тази мечта ще се сбъдне с Христос. Но много хора мечтаят да намерят точно такива управници, точно такива хора, които да ръководят живота им днес. Да намерят точно такива малки царе, бих казал, призвани от Бога, които да подредят живота им добре. Защото те са тласкани от бури, слънцето ги препича постоянно, пустинята обикалят, не могат да намерят никъде вода за душата си. И ако ние сме такива, макар че нашия превод казва, всеки човек ще бъде, а там казва човекът или месията ще бъде, нека всеки човек да бъде такъв. Всеки човек да бъде такъв заслон, такава подкрепа. И нека хората дойдат при нас да кажат, на тебе Бог е казал това. Виждаме го, искаме да бъдеш над нас. Амин.